tekstom Šta donosi rekordni budžet Federacije Bosne i Hercegovine, državnim službenicima veće plate, pacijentima nastavak agonije, počinjemo pregled sedmice. Tekst piše Branka Mrkić. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je 31. januara najveći budžet ikada, 8 milijardi i 248 miliona konvertibilnih maraka. Federalni dopremijer i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Toni Kraljević rekao je kako se budžet dotiče svih segmenata života. U kontekstu izdvajanja novca za Fond solidarnosti pravilnije bi bilo da je rekao prava na život. U najvećem budžetu do sada nije bilo dovoljno novca da se okonča agonija teško oboljelih pacijenata na listama čekanja. To je samo nastavak dugogodišnje prakse, čak 22 godine, u kojoj federalna vlada krši Zakon o zdravstvenom osiguranju federacije koji je sama donijela, tako što većinu sredstava namijenjenih za Fond solidarnosti uopšte ne uplaćuje. Pisali smo godinama unatrag da je zakonska obaveza da se iz budžeta godišnje za Fond solidarnosti izdvoje sredstva u visini prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. U 2020. od doprinosa je ostvaren prihod od 148 miliona, ali za Fond solidarnosti je izdvojeno samo 28,5 miliona KM, što je manje od 20% obavezne sume. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za Fond solidarnosti odobreno je 28,5 miliona, 18% od iznosa koji je po zakonu trebao biti izdvojen. U 2022. taj procenat bio je oko 16%, 2023. 25%, a slično je i 2024. U financijskom izvještaju Fonda solidarnosti za 2025. godinu navedeno je da planirana sredstva za kupovinu citostatika nisu dovoljna da se osigura liječenje svih pacijenata. Prema usvojenom planu, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2025. raspolaže ukupnim prihodima od 332 miliona 950 hiljada konvertibilnih maraka, od čega 250 miliona dolazi iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje svih radnika. Za Fond solidarnosti koji pokriva lijekovi i terapije najteže oboljelih izdvojeno je 70 miliona, dok je za lijekove koji se finansiraju sredstvima Fonda solidarnosti, uključujući citostatike za pacijente s malignim oboljenjima, planirano 194 miliona KM. Iz inicijative Glasaj za život upozorili su prije usvajanja da je na ovaj način izglasan nastavak agonije pacijenata na listama smrti, te da će usvajanje direktno doprinijeti tome da teško oboljeli pacijenti dalje čekaju terapije. Javnost podsjećamo da liste lijekova ovog fonda nisu revidirane od 2019. godine, iako zakon propisuje da se to mora uraditi svake godine. Samo je u nekoliko navrata lista minimalno dopunjena. Međutim, iako je zavod u dostavljenom planu jasno naveo da ta sredstva nisu dovoljna za liječenje svih pacijenata, to nije bila prepreka da se ovaj budžet predloži, a potom i usvoji, navodi se u saopćenju. U slučaju da broj pacijenata premaši planirane i ugovorene količine lijekova, oni će biti upućeni na liste čekanja. U skladu sa postojećim uputstvom, navedeno je u financijskom planu zavoda. Na taj način, institucije koje bi trebale biti stup zdravstvene zaštite postale su administratori agonije i neizvjesnosti za one kojima je pomoć najpotrebnija. Istovremeno, dok se zbog nepravedne raspodjele novca legalizuju liste smrti za oboljele, državnim službenicima i namještenicima će biti povećane plate, navode. Iz inicijative upozoravaju da umjesto da osigura sredstva koja će pratiti rastuće potrebe za lijekovima i terapijama, ovim budžetom vlasti su ozakonile praksu čekanja i odlaganja liječenja, naročito za pacijente oboljele od malignih bolesti. Podsjećamo da federalna vlada već 22 godine krši Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je sama donijela, tako što većinu sredstava namijenjenih za Fond solidarnosti uopšte ne uplaćuje. Kao rezultat dobili smo nehumane i nemoralne liste na kojima stotine najtežih onkoloških pacijenata čekaju lijek ili terapiju. Za je glasalo 47 delegata, 13 je bilo suzdržanih i 9 protiv. Inicijativa Glasaj za život zastupa više od 5000 pacijenata širom Bosne i Hercegovine iz udruženja. Udruženje oboljelih od raka prostate federacije, Udruženje osoba oboljelih i liječenih od tumora dojke, Renesansa, Udruženje oboljelih od reumatidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti, Snaga u BH, Udruženje oboljelih od mijelodisplastičnog sindroma i drugih rijetkih krvnih bolesti u Bosni i Hercegovini, Mijelom u Bosni i Hercegovini, Udruženje distrofičara Cazin, kao i Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosni i Hercegovine, ali i brojnih udruženja prijatelja projekta. Prošle godine žurnal je objavio film o borbi teško oboljelih pacijenata sa sistemom kako bi ostvarili pravo na liječenje, koji možete pronaći na našem web portalu. Prelijevanje protesta preko Drine. Vlast u Republici Srpskoj plaši se pobune studenata i gimnezijalaca. Naredni je tekst koji piše Ljiljana Kovačević. Nekoliko stotina studenata Banjalučkog univerziteta zajedno sa nekolicinom profesora i građana okupili su se prošlog petka, 31. januara, u studentskom kampusu gdje su odali poštu žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu i pružili podršku studentima u Srbiji koji su već 3 mjeseca u blokadi. Prethodno je održano par manjih skupova istim povodom. Jedan na Trgu Krajine na kojem se okupilo 12 ljudi i drugi također malobrojan koji su održali studenti Fakulteta dramskih umjetnosti. S obzirom na to da vlast u Republici Srpskoj decenijama vrlo svjesno i planski radi na tome da svaki kritičan stav prema dešavanjima u društvu sasječe u korijenu te da nacionalne teme pretpostavlja svim ostalim, istovremeno podižući međunacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini, javnost u ovom BH entitetu odavno je anestezirana i nespremna na bilo kakvu vrstu bunta. S tog stanovišta okupljanje nekoliko stotina studenata prošlog petka može se nazvati masovnim skupom, posebno zato što je bio autentično studentski, bez političkih pokrovitelja, iako je univerzitet u Banja Luci od rektora pa i velikog dijela profesora, posebno na fakultetima društvenih i bezbjedonosnih nauka, potpuno pod direktnom kontrolom vrha vlasti. Nakon 2 mjeseca održavanja komemorativnih skupova na kampusu u znak sjećanja na žrtve nesreći uslijed pada nadstrešnice 1. novembra 2024. u Novom Sadu, organizujemo ovaj skup s namjerom da pružimo jasnu podršku studentima u Srbiji. Pozvali su studenti na okupljanje putem Instagrama sa profila Banjalučki studenti za studente. Dodali su da će novo okupljanje biti organizovano na isti način putem društvenih mreža. Međutim, među više transparenata koji su bili istaknuti na skupu, najznakovitiji je bio onaj na kojem je ispisano: "Svi smo mi pod nadstrešnicom", čime je posredno ukazano i na loše stanje u samoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Studenti se jesu masovnije nego inače okupili u Banja Luci, ali je pitanje da li oni mogu pokrenuti ostale kategorije stanovništva na otpor i bunt protiv vlasti u RS-u, koja je kapilarno korumpirana i zbog koje je ogroman dio mladih napustio ovaj BH entitet i Bosnu i Hercegovinu. Teško da se u ovom trenutku talas protesta iz Srbije može preliti u RS, jer ne postoji kritična masa koja bi ih izdjela, niti postoji jasno artikulisan stav studenata o tome šta misle o ovdašnjem vladajućem establishmentu. Prema dobro obaviještenim izvorima iz vlasti, uprkos tome, vrh režima u RS-u se uplašio moguće eskalacije studentskih protesta koji bi pokrenuo i ostale kategorije stanovništva da izađu na antivladine demonstracije, što ukazuje na veoma lošu finansijsku situaciju u kojoj se nalazi RS i teškoće vladajućih da pronađu novac potreban za očuvanje socijalnog mira. Zanimljivo je da je isti dan kada su se u studentskom kampusu u Banja Luci okupili studenti, u Trebinju održan protest velikog broja građana zbog premlaćivanja tinejdžera i puštanja na slobodu onih koji su ga pretukli, također maloljetnika. Na protestu u Trebinju pojavili su se i predstavnici gradske uprave iz SNSD-a i visoki funkcioneri te stranke, a Milorad Dodik je na društvenoj mreži X napisao da mu je žao što ne može prisustvovati tom skupu. U istoj objavi pomirljivi Dodik je naveo: "Mirni protesti su pravo svakog društva, ali je od suštinskog značaja da se neslaganja rješavaju kroz dijalog i poštivanje demokratskih institucija." Studentski skup u Banja Luci nije pominjao. O studentskim protestima u banjalučkom kampusu nisu se oglašavali ni ostali političari iz RS-a, bilo da su u redovima vlasti ili opozicije, osim Nebojše Vukanovića, koji od samog početka podržava studente u blokadi u Srbiji. Više od samog okupljanja studenata u banjalučkom kampusu Dodika je zabrinula pobuna gimnazijalaca, koje, kako je objavio portal Srpska info, direktorica u prošli petak držala pod ključem i tako im onemogućila da se pridruže studentskom protestu. Gimnazijalci su u holu škole održali minut tišine u znak podrške studentima u Srbiji, a isto su ponovili u ponedjeljak 3. februara. Direktorica gimnazije Kadare se ne zdeja i nema sumnje da je djelovala u skladu sa direktivama iz vrha stranke. Da bi sanirao štetu i predupredio novu pobunu gimnazijalaca, pobrinuo se lično Dodik svojom novom objavom na X-u. Republika Srpska je slobodno društvo i nedopustive su bilo kakve zabrane izražavanja mišljenja i slobode kretanja. To je garantovano Ustavom svim građanima Srpske i kao predsjednik Republike uvijek ću biti na strani onih kojima je to pravo ugroženo. Osuđujem pokušaje da se budućim akademskim građanima onemogući pravo na iznošenje stava o svim pitanjima bitnim za naše društvo, napisao je Dodik. Mada nije precizirao na šta se njegova objava odnosi, jasno je da je njome podržao banjalučke gimnazijalce, buduće akademske građane, kako bi spriječio eskalaciju njihovog bunta. Što opet potvrđuje da se Dodik plaši svakog oblika protesta, posebno mladih čije postupke teško kontrolisati, a koji bi mogli biti inicijalna kapisla za masovni izlazak građana na ulice zbog katastrofalnog stanja u kojem se nalaze svi segmenti od privrede preko financija do zdravstva i obrazovanja. Dodik, koji ima ogromno političko iskustvo, spreman je na snishodljivost i podilaženje oponentima i javnosti ako procijeni da će od toga imati politički benefit, pri čemu ne preza da izgovori niz neistina u kojima ga je vrlo lako uhvatiti. Nije tačna njegova izjava da je RS slobodno društvo i da su nedopustive bilo kakve zabrane izražavanja mišljenja i slobode kretanja. Upravo je Dodikova vlast upotrebom policijske sile u decembru 2018. razbila višemjesečne proteste građana na Trgu Krajine, pokrenute zbog ubistva mladića Davida Dragičevića, čija nasilna smrt do danas nije razriješena niti su počinioci privedeni pravdi i kažnjeni. Dodikova vlast je ta koja je u RS-u ponovo kriminalizovala klevetu, čime je jako udarila na slobodu govora. Prije par dana Dodik je najavio još rigorozniji zakon o nevladinim organizacijama od onog koji je već predložen. Ovdje ima svakakvog ološa koji se nakotio kroz ovo vrijeme koristeći strana sredstva i čineći sve da oblati srpski narod i srpsku državu koja se zove Republika Srpska. Nećemo se svetiti, ali nećete moći više to da radite, poručio je Dodik naglašavajući da će taj zakon biti usvojen i po cijenu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dodik danas tvrdi kako su nedopustive bilo kakve zabrane izražavanja mišljenja i slobode kretanja, a njegova policija nije učinila ništa da 18. marta 2023. godine spriječi orkestrirani napad huligana na novinare i LGBT aktiviste ispred prostorija Transparency International u Banja Luci, u kojem su povrijeđene 3 osobe. Zapravo je pomogla tim nasilnicima. To su samo neki od primjera koji pobijaju Dodikove tvrdnje o Republici Srpskoj kao slobodnom društvu. Dodik je politički kameleon i manipulator koji dnevno stavove prilagođuje datim okolnostima. Dodiku se ne može vjerovati na riječ ni kada je blagoglagoljiv, jer je jedina konstanta u njegovom dugogodišnjem političkom životu činjenica da je spreman na sve da bi opstao na vlasti i održao korumpirani sistem koji je etablirao u RS-u, čak i na primjenu sile. Pregled sedmice završavamo tekstom Azre Umerović. Izlazak iz koncesionog polja. Krši li Adriatic Metals odredbe ugovora? Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u decembru 2023. godine pokrenula je prekršajni postupak protiv pravnog lica Adriatic Metals te tadašnje direktorice ove firme Cronin Paul David i izvršnog direktora Alem Logo, jer su na području općine Vareš neovlašteno zauzeli šumsko državno zemljište u površini od 2900 m2 i na istom izgradili zgradu i parking prostor. u periodu od 14.9. do 20.9.2023. godine u šumi državne svojine u GGTB odjel 63 i GGTB odjel 64 na području općine Vareš u svojstvu nosioca prava na koncesiju za istraživanje i eksploataciju ruda kao investitori i nalogodavci prilikom izvođenja radova na istraživanju mineralnih resursa, angažujući kooperante, izvršili su sječu, obaranje, izvaljivanje 450 stabala jele, smrče i bukve. Ukupno bruto drvne mase od 375,35 kubnih metara bez prethodnog odabira doznake i odobrenja nadležnog organa. Naveli su iz kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona u zahtjevu za pokretanje prekršajnog naloga. Godinu dana kasnije, početkom septembra prošle godine, kantonalna uprava za šumarstvo traži ispravku zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, navodeći da je neovlašteno zauzimanje šumskog državnog zemljišta i sječe šume izvršene na području općine Kakanj, a ne općine Vareš. Iz razloga što je nakon izvršenog uvida u spis i uvida u predložene materijalne dokaze, i to nalaz geometra od 27.7.2023. godine i ucrtane skice mjesta izvršenog prekršaja, evidentno da je ovlašteni geometar na licu mjesta utvrdio da se uzurpirana površina državnog šumskog zemljišta nalazi van koncesionog polja u katastarskoj čestici 916 KO Lipnica, općina Kakanj. Dakle, ista se u cijelosti nalazi na dijelu šumskog zemljišta koje pripada administrativnom području općine Kakanj, navedeno je u obrazloženju ispravke zahtjeva. Krajem septembra prošle godine Općinski sud u Visokom oglašava se mjesno nadležnim za postupanje te upućuje predmet Općinskom sudu u Kaknju. Iz ovog suda ranije su potvrdili da su 25.10.2024. godine zaprimili predmet na postupanje. Upravo o ovom slučaju pisali smo početkom prošle godine, ali tada javnosti nisu bile poznate informacije o izlasku van koncesionog polja firme Adriatic Metals. Podsjetimo, tada je ova kompanija u Varešu priznala da su slučajno posjekli oko 3000 metara kvadratnih državne šume, te da su pribavili rješenje za privremeno korištenje parcela od 7,2 hektara u državnom vlasništvu, koja je većim dijelom pokrivena šumom, a koja se nalazi unutar odobrenog eksploatacionog polja za izgradnju rudnika. Obzirom da se radi o jako velikoj parceli, u mjesecu avgustu 2023. godine prilikom čitanja koordinata iz elaborata za sječu na ovoj lokaciji, a radi izgradnje pomoćnih rudničkih objekata, došlo je do sječe šume u površini koja čini cirka 0,3 hektara, ali i dalje unutar eksploatacionog polja i odobrenja za izgradnju rudnika, iz čega proizilazi da nije došlo do sječe na nedozvoljenom području ili na parceli za koju nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Također, naknada za sječu i ustupanje šumske građe u cijelosti plaćena u korist budžetskih organizacija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona, naveli su tada iz ove kompanije. Rješenje koje su pribavili iz Adriatic Metals poništeno je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojim je odluka Vlade Federacije o prenamjeni šumskog državnog zemljišta neustavna. Do danas odluka Ustavnog suda nije provedena. Podsjetimo, početkom oktobra 2023. godine kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona podnijela je dvije krivične prijave protiv pravnog lica Adriatic Metals BH, odgovornog lica ove firme David Paul Kronina i Alema Loge zbog pustošenja šume na području općine Vareš, ali su one naknadno odbačene od strane kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona uz obrazloženje da nema elemenata krivičnog dijela pustošenja šume. Iz tužilaštva su se pravdali da je u trenutku sječe Adriatic Metals imao ugovor o koncesiji, ranije odobrenu prenamjenu šumskog u građevinsko za objekte za podzemnu eksploataciju i ostale dozvole. Tada je firma Adriatic Metals uputila molbu za zaključenje sporazuma o isplati štete zbog posječene drvne mase i preuzimanje iste javnom preduzeću Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona. U dopisu navode da je radi omaške u čitanju koordinata i mapa sječa izvršena u pogrešnom pravcu i to na zemljištu u površini od cirka 3000 metara kvadratnih obraslog šumom. Tada smo naveli da je po saznanjima žurnala u toku bila priprema još jedne krivične prijave upravo zbog slučaja sječe šume van koncesionog polja. Nedavno je direktorica Uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona za Radio Slobodna Evropa navela da je ova prijava preinačena u prekršajnu. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.